Ďakujem pekne. Ja by som len veľmi krátko na úvod povedala, teda vyjadrila takú radosť, že sme sa na tomto mieste vlastne stretli prvýkrát ľudia, ktorých, nazvem to, si Boh pozval do toho, aby sa začali pochovávať potratené deti. Je tu Juraj Jendrejovský, ktorý pochováva potratené deti. Je tu moja mama, ktorá už 8 rokov bojuje za to, aby sa pochovávali potratené deti. Je tu Danka Obšesníková, ktorá má vlastnú skúsenosť, o ktorej pravdepodobne povie, a tiež sa zasadila za to, aby v pohrebných obradoch na Slovensku bola aj formulka, ktorá umožní kňazovi pochovať potratené dieťa. A takisto sú tu aj manželia, ktorí povedia svoje osobné svedectvo s touto bolestnou skúsenosťou. No a mňa si tiež Boh takýmto spôsobom povolal k tejto téme a môžem povedať, že vlastne ja som sa k bioetike dostala vďaka mojej rodine, vďaka mame, ktorá prijímala deti bez ohľadu na vek, na reakcie spoločnosti, a tá moja láska k bioetike a k témam za život sa vlastne zrodila v našej rodine, takže som vďačná, že dnes tu môžem byť a podeliť sa s vami aj o túto ťažkú tému. A možno preto na začiatok, aby sme sa trochu dostali do tejto témy, by som poprosila, keby sme pustili jedno video. Skôr ako začne, ešte poviem, že toto video je od občianskeho združenia Defender La Vita con Maria. Je to talianske občianske združenie, ktoré už 12 rokov pochováva potratené deti aj z umelých potratov. Sídli v talianskom mestečku Novara pri Turíne a toto združenie vlastne, napriek tomu, že nemajú zákon, ktorý by priamo umožňoval pochovávať potratené deti, využívajú len osobné dohody s jednotlivými nemocnicami. Tie im vydávajú tela potratených detí, ktoré si rodičia nechcú pochovať. A po celom Taliansku už majú 40 miestnych zoskupení. Ešte dodám, že za 12 rokov ich existencie sa im podarilo pochovať približne 40 000 nenarodených detí. To je záznam z pohrebu týchto detí. Vidíme pohrebné auto, ktoré je, v ktorom vezú pozostatky približne 30 nenarodených detí. Tieto pohrebné obrady sa odohrávajú raz do mesiaca a podieľajú sa na tom dobrovoľníci, ženy, ktoré absolvovali umelé potraty alebo prešli bolestnou skúsenosťou zo spontánneho potratu, a toto im pomáha v tom uzdravovacom procese. V každej tej truhličke je 6 mŕtvych tielok. Takže to je náhrobný kameň z mája 2010. Je tam napísané maj 2010 a modlitba krátka. Matka Mária, matka všetkých žijúcich. Zverujeme sa ti. Takže poďme k tej prednáške. Cieľom je približiť vám túto problematiku z rôznych pohľadov a podeliť sa o niekoľko skúseností, a verím, že aj spoločne s vami získame nejaké nové pohľady na túto tému aj nové riešenia, lebo je to ešte veľmi taká čerstvá, nová téma, a verím, že aj týmto spôsobom pomôžeme šíriť kultúru života na Slovensku. My sme si s mamou túto tému rozdelili, ja ju viac pojmem tak teoreticky. Z toho bioetického pohľadu, a ona sa viac zamerá na tú praktickú stránku, vysvetlí tú svoju osobnú cestu, históriu vlastne pochovávania, ako ona vlastne bojovala za to a čím vlastne prešla, a aby ste vedeli vlastne, čo všetko je za tým. Takže ja sa to veľmi stručne pokúsim obsiahnuť. Oficiálne štatistiky slovenské hovoria, že v roku 2011 bolo umelým potratom usmrtených 11 789 detí. Ďalších 5083 detí zomrelo v tom roku po spontánnom potrate. Čiže spolu to bolo 16 872 mŕtvych nenarodených detí, ktoré pravdepodobne skončili v spáľovniach nemocníc. Podľa súčasnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva sú totiž tielka potratených detí klasifikované ako nebezpečný biologický odpad. Majú konkrétne katalógové číslo a podľa zákona ich treba zneškodniť v spaľovniach nebezpečného odpadu. Avšak podľa nového zákona o pohrebníctve je tu ešte jedna možnosť. Ak rodič potrateného dieťatka požiada gynekologicko-pôrodnické pracovisko o jeho pochovanie, umožní sa mu to. Pochovávanie potratených detí je však na Slovensku veľmi zriedkavý jav. Napriek tomu žijú medzi nami matky, ktoré si dali pochovať svoje nenarodené dieťatko. Mnohé však túto možnosť nemali, alebo o nej nevedeli, alebo už nemali dostatok síl, aby to uskutočnili. Problematika pochovávanie potratených detí je jedným zo skutkov telesného milosrdenstva. Mŕtvych treba pochovávať. Dôkazom toho je aj katechizmus katolíckej cirkvi, kde pod číslom 2300 sa píše: s telami zosnulých treba zaobchádzať s úctou a s láskou vo viere a nádeji na vzkriesenie. Pochovávanie mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Je úctením Božích detí, chrámov Ducha Svätého. Ide teda o povinnosť rešpektu voči pozostatkom mŕtvého. Mŕtve telo je spomienkou alebo symbolom osoby, ktorá v ňom žila. Aj mŕtve telo nenarodeného dieťatka nesie v sebe stopu žijúceho. Patrí mu preto rovnaká úcta ako mŕtvým telám už narodených detí. Máme tu dokonca cirkevný dokument z Kongregácie pre náuku viery z 22. februára 1987, Donum Vitae, známy teda dokument Donum Vitae, kde článok 4 káže rešpektovať nenarodených aj po smrti. Citujem: mŕtve zárodky, či už po umelom alebo spontánnom potrate, je potrebné rešpektovať ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí. A vlastne táto jediná veta z tohto dokumentu bola inšpirujúcou pre občianske združenie, ktoré sa tomuto teda venuje už 12 rokov. To, že katolícka cirkev je naklonená pochovávaniu nenarodených, ešte doplním informáciou o nových pohrebných obradoch z roku 2008, ktoré už tiež obsahujú špeciálnu modlitbu na strane 139 na túto príležitosť. A dokonca aj Sväté písmo nám dáva za vzor človeka, ktorý bol známy svojim súcitom s mŕtvými. Bol to Tóby, ktorý sa nebál pochovávať mŕtvych, napriek tomu, že mu za to hrozila smrť. Takže to bol taký krátky prierez tými cirkevnými dokumentami, na ktoré je možné sa odvolať v súvislosti s pochovávaním nenarodených. Potom tu máme svetské dokumenty, napríklad Deklarácia práv počatého dieťaťa z 1. júna 1999, kde pod článkom 9 sa píše: počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. A druhá veta: počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb. Ďalším dokumentom je už spomínaný zákon o pohrebníctve, ktorý umožňuje pochovávať na Slovensku potratené deti. Je to zákon číslo 131/2010, platný od 1.1.2011. Pochovávať však nenarodené deti na Slovensku je možné oficiálne už 8 rokov. Napriek tomu určite väčšina z nás, ako čo sme tu, sme to nevedeli. V septembri roku 2005 sa totiž podarilo bývalému poslancovi za KDH Janovi Bielikovi predložiť do parlamentu upravený zákon o pohrebníctve, ktorý by umožňoval pochovávať aj nenarodených. Tento zákon bol potom novelizovaný v roku 2010. Takto vyzerá výnetok z toho zákona. Pod paragrafom 3 odstavec 8. Rodič potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie na pochovanie. Paragraf 5. Vlastne to je tá možnosť pre rodičov. A paragraf 5 hovorí o povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je povinný vydať bezodkladne na požiadanie potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod rodičovi, ktorý o jeho vydanie požiada, alebo ním poverenej pohrebnej službe na pochovanie. No a posledný odstavec číslo 4 zase povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby. Ten je povinný prevziať potratený alebo predčasne odňatý ľudský plod na základe požiadania obstarávateľa pohrebu a viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky. Takto vyzerá tá žiadosť k zákonu o pohrebníctvo. Patrí aj odborné usmernenie ohľadom pochovávania potratených detí, ktoré sa nachádza vo vestníku Ministerstva zdravotníctva z 1. mája 2006 pod číslom 55. A celé jeho znenie tohto odborného usmernenia, ktoré obsahuje ten praktický postup, ako aj žiadosť o pochovanie, môžete nájsť na tejto stránke, na stránke teda Ministerstva zdravotníctva, na tomto linku, a tam je možné si aj stiahnuť túto žiadosť. Hovorím to preto, lebo tá prax v nemocniciach ešte nefunguje a podľa zákona by toto tlačivo malo byť na každom gynekologicko-pôrodníckom pracovisku, ale nenachádza sa a preto si ho musíte sami stiahnuť z internetu. Odporúčam aj teda dopredu vypísať a vlastne ten postup poviem trochu neskôr. Ako postupovať teda pri pochovaní potrateného dieťaťa? Poviem vám tú oficiálnu cestu, ktorá v praxi veľmi ťažko funguje alebo nefunguje, ale je teda dôležité, aby som vám povedala. Rodič požiada gynekologicko-pôrodnícke pracovisko o pochovanie svojho dieťaťa. Gynekologicko-pôrodnícke pracovisko následne vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť o pochovanie. Žiadosť pozostáva z prvopisu a troch kópií. Originál zostáva na gynekológii a kópie sú spolu s pozostatkami dieťaťa zaslané na patológiu, kde sa ďalej skúma, prípadne dôjde aj k pitve v závislosti od veku dieťaťa. Jedna kópia zostáva na patológii, druhá sa odovzdá pohrebnej službe a tretia rodičovi. Nasleduje obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave, čo je úloha rodiča. Patológia nakoniec vydá pozostatky na pochovanie, a to vtedy, keď pohrebná služba predloží doklad o obstaraní pohrebu a ak sú splnené všetky podmienky podľa zákona. Následne výdaj zaeviduje. V podstate postup je takmer tento oficiálny, totožný, ako keď zomrie iný človek, či už dieťa alebo dospelý. Jediný rozdiel, čo je, že list o prehliadke mŕtvého sa nevyžaduje, pretože plody nie sú evidované v matrike a nemajú ani pridelené rodné číslo. Nahrádza ho žiadosť o pochovanie. A ešte posledná informácia. Pozostalí nemajú nárok na pohrebný príspevok od mesta alebo obce, pretože nejde oficiálne ani o občana mesta, ani o občana obce. Tento zákon nefunguje v praxi pravdepodobne preto, lebo chýba informovanosť na všetkých úrovniach. Nie sú informovaní lekári, nie sú informovaní rodičia, kňazi. A preto považujem za vhodné, aby, ako som už spomínala, rodič mal vypísanú žiadosť o pochovanie už vopred, ktorú môže stiahnuť z internetu a prípadne aj ako dôkaz mať so sebou zákon o pohrebníctve spolu s odborným usmernením. Ak by rodičom napriek tomu nechceli vyhovieť, treba sa obrátiť na riaditeľa nemocnice. A ešte dodám, že by bolo potrebné vynechať zo zabezpečovania týchto pohrebných formalít matku a vytvoriť tak dostatočný priestor na rozlúčenie sa s dieťaťom. Čo sa týka významu pochovávania nenarodených, považujem pochovávanie potratených detí za hlboký prejav úcty k ľudskému životu a v dnešnej situácii zo strany matky dokonca za odvážny skutok. Známy taliansky kardinál, ktorý tu už bol spomínaný, Elios Greča, povedal, že na tento skutok nesmieme zabúdať, nemôžeme ho zanedbať, pretože má obrovskú etickú a duchovnú hodnotu. Ak chceme obnoviť spoločnosť kultúrou života a lásky, musíme začať odtiaľto. Musíme začať od tohto malého, skromného gesta, ktorým je pochovávanie potratených detí. Pre niekoho to môže vyznieť trochu paradoxne. Ako sa môže skutok pochovávania, tak úzko spojený so smrťou, stať pro-life aktivitou? Čo nám to prináša? Aký to má význam? Skúsim to v krátkosti zhrnúť. Má to význam pre nenarodené dieťa. Tieto deti síce nemajú ani meno, ani hrob, nie sú nikde zaevidované ani v matrikách, ani na zoznamoch nezvestných, nemajú rodné číslo, ani úmrtný list. Ale predsa medzi nami žili, aj keď len krátko. Pochovávaním pomáhame zviditeľňovať tieto nenarodené deti, priznávame im tým ich nenarušiteľnú hodnotu a stávajú sa skutočnejšími a stanú sa konečne rovnocennými s nami aspoň po smrti. Aj mŕtve telo nenarodeného dieťaťa nesie v sebe stopu žijúceho, preto mu patrí rovnaká úcta ako mŕtvým telám ostatných ľudských bytostí. Ďalej význam pre matku alebo pre rodinu nenarodeného dieťaťa. Je veľkou traumou pre matku prísť o svoje dieťa po spontánnom potrate. V tejto ťažkej situácii je však dôležité dať jej možnosť, aby sa mohla so svojim dieťatkom rozlúčiť. Väčšina týchto matiek nevie o možnosti pochovania. Niektoré zas nevládzu dotiahnuť až do konca všetky potrebné formality a preto to vzdávajú. Iné zas odmietajú akékoľvek ďalšie jatrenie bolestivej rany zo smrti dieťatka, ktoré tak túžobne očakávali. Avšak, ako potvrdzujú odborníci, možnosť rozlúčky a žialenia nad stratou dieťaťa naopak pomáha v uzdravovacom procese. Matka sa lepšie vyrovnáva so stratou a rany sa tak môžu zahojiť oveľa rýchlejšie. Myslím si, že každá matka, ktorá precítila bolesť zo straty svojho dieťaťa, však skôr či neskôr pocíti túto vnútornú túžbu ešte raz sa dôstojne rozlúčiť so svojim dieťatkom. Chcela by poznať miesto jeho posledného odpočinku, kde sa môže kedykoľvek zastaviť, priniesť kvety, pomodliť sa a my by sme jej v tom mali pomôcť. No a ďalší význam pre spoločnosť. Pochovávanie nenarodených je súčasťou šírenia kultúry života. Je to odkaz spoločnosti, že si uctievame nenarodených aj po smrti, že boli členmi nášho spoločenstva a že ich pokladáme za rovnocenné ľudské bytosti ako tie narodené. Miesta posledného odpočinku nenarodených detí sú zároveň aj svedectvom lásky a úcty k životu. A tiež dôkazom toho, že ľudský život chceme chrániť a milovať už od počatia. Ide o aktivitu, ktorá môže pomôcť k hlbšiemu uvedomeniu si hodnoty ľudského života, má prebúdzať svedomia a je akousi prevenciou proti zločinom páchaným na nenarodených deťoch. A dovolte mi ešte jednu takú paralelu. Nám Slovákom ešte teda nie je veľmi prirodzené pochovávať potratené deti, ale stačí si zájsť napríklad do Šútoviec, nedaleko Bojníc. Už 6. rok tam prevádzkujú tzv. Zvierací cintorín. Tam pochovávame našich domácich miláčikov, pochovávame nielen psy a mačky, ale aj škrečky, korytnačky či akváriové rybičky. Na drobných krížikoch visia obojky, hrobčeky zdobia fotografie zvierat, obľúbené hračky či mašličky. A na dušičky im niektorí dokonca zapaľujú sviečky. Spomíname na nich aj po smrti, lebo sme ich mali radi. Boli to naši miláčikovia, s ktorými sme prežili kus života. V podstate na tom nie je nič zlé, ale nenarodené deti, ktoré zomreli prirodzene, sú však v horšej situácii ako zvieratka. Žijeme s nimi, ale ich nevidíme. Nemôžeme ich pohľadkať, prituliť sa k ním. Nemáme na čo spomínať, keď zomrú. Nepoznáme ich. Len vieme, že boli, že sme ich aj chceli, ale necítime, že by sme ich mali pochovať. A v nemocnici sa nás tiež na to nepýtajú. A potom sú tu ešte nenarodené deti, ktoré zomreli násilnou smrťou. Tie nechcel nik. Nik ich ani nepochováva, pretože nemá kto požiadať o ich pochovanie. Napriek tomu zostávam optimista a myslím si, že Slovensko je už pripravené pochovávať ani narodených. Dôkazom toho, ako ste mali možnosť na niektorých obrázkoch vidieť, sú aj pamätníky a symbolické hroby nenarodených, ktorých je po celom Slovensku už oficiálne 30 a máme aj prvé diecézne miesto pochovávania potratených detí v Nevoľnom. Je tu každoročná sviečka za nenarodené deti práve v deň pamiatky zosnulých. Sú vykričníkom, mementom a majú burcovať a vyzývať. A majú aj svoj veľký význam a odozvu, pretože ľudia bez ohľadu na vyznanie chodia na tieto miesta, zapalovať sviečky, nosia kvety, detské hračky a chcú sa zastaviť, zamyslieť, spomenúť si, pomodliť sa, smútiť, prípadne ľutovať, odprosovať a zmieriť sa s Bohom. Dovolte mi teda ešte k záveru takú moju poslednú túžbu v tejto oblasti. Veľmi by som očakávala pomoc zo strany cirkvi, zo strany predstaviteľov cirkvi, aby nám pomohli v šírení myšlienky, že je nevyhnutné pochovávať nenarodených. Nehrozí nám za to ani smrť, ani pokuta. Je to legálne a máme na to vytvorené podmienky. Preto považujem výčitku zo strany niektorých neveriacich za oprávnenú. Hovoria, že ak vaša cirkev pokladá embryo v tele matky za človeka, prečo potom nepochováva potratené deti? Ja som sa s touto výčitkou už stretla dvakrát osobne. Nie je to len možnosť pochovávať, ale naša povinnosť uctiť si pozostatky mŕtvého. Neveriaci by skôr o nás mali hovoriť toto. Pozrite sa, ako si vážia nenarodený ľudský život. Veď oni tie deti dokonca pochovávajú. A preto by som chcela z tohto miesta vyzvať všetkých aj radových kňazov, aby sa stotožnili s touto naliehavou potrebou pochovávania nenarodených a aby k tomu pozbudzovali aj svojich veriacich. A ostatné závisí aj od nás, od účastníkov konferencie, od nás prednášajúcich, aby sme sa viac angažovali v tejto oblasti a pomáhali zákon postupne uvádzať do praxe a do povedomia ľudí, že existuje miesto a spôsob, kde takéto deti pochovávať. A vieme už aj ako. Začneme si teda aj takýmto spôsobom uctívať nenarodených. Ďakujem.
Pekne vás všetkých pozdravujem. Tak, ako Pavla povedala, sme taká väčšia rodina, praktizujúci kresťania. S manželom máme 6 detí na zemi a jedno veríme, že v Božom náručí. Ja som sa počas, chcem vám povedať vlastne tú genézu, ako sa prijímajú zákony. Odpuste, nechcem vás nejako zdržovať, ale nič sa neurobí same. Spravilo sa, prijalo sa, nie. Za tým je strašne veľa presvedčenia, osobných pozvaní od Pána, to, čo nám dáva do života, aby sme, dáva nám aj silu, dáva nám poznanie, dáva nám priestor, dáva nám rodinu, ktorá nám to umožňuje a my sme povinni niečo s tým robiť. O tomto vám chcem hovoriť. Počas 5. tehotenstva som sa stretla s veľkou hrubosťou, ktorá sa týkala môjho tehotenstva. A to ma vyburcovalo na urážky. Som odpovedala scenárom hudobnoslovného pásma Nechajte maličkých žiť. Na jar roku 2003 som ho ukázala otcovi biskupovi Rudolfovi a on položil ruku na scenár a povedal s prekvapením, s dojatím, toto robte, máte moje požehnanie. Niekoľko desiatok vystúpení, dnes už 23-ročným zborom Holúbky z Kríža sme urobili na Slovensku a tento program potom bol aj vydaný na kazete v roku 1994 k roku rodiny Nechajte maličkých žiť sa prostredníctvom relácie a Jarky Homolovej dostal aj do celého Slovenska a poslucháči si vyžiadali aj jeho reprízu. V roku 1995 otec biskup Baláš k 75. narodení nám nášho vtedajšieho svätého otca Jana Pavla II. Osobne mu to odozdal v Ríme. A my sme z Ríma dostali požehnanie, poďakovanie svätého otca. List prišiel na biskupský úrad do Bystrice. Veľká vec a natešený otec biskup pridal k tomu. Veľmi sa teším a všetkých vás požehnávam. A toto požehnanie už blahoslaveného Jana Pavla II. A nášho otca biskupa Rudolfa cítime pri tej našej práci pri ochrane života a snahe. To je služba životu Bohu a ľuďom cítime dodnes. V roku 1997 sme v rodine kvôli kliešťovej borelióze prišli teda o naše 6. dieťatko v 9. týždni. Vtedy som veľmi precítila bolesť matky nad stratou dieťaťa, pritom som mala doma 5 zdravých detí. Cítila som zrazu veľkú prázdnotu. Ničím sme sa neprevenili voči nemu, ale tá prázdnota bola taká veľká, že teraz viem, že to bol ten postabortívny syndrom. Príde aj vtedy, keď matka to dieťa čaká s láskou a ono Božia vôľa je iná. Vtedy mi veľmi pomohol Lekár Žiarskej nemocnice, diakon doktor Štefan Paluch, tu je prítomný, ktorý lekárovi, ktorý ma čistil, lebo vtedy sme nevedeli, že keď to odišlo doma, že nemusí byť čistenie. A on povedal, viem, že toto dieťatko nebolo plánované, ale veľmi chcené. A ten lekársky personál sa ku mne správal s veľkou úctou a veľmi mi pomohol prežiť tie ťažké chvíle zo straty dieťatka. Ja si myslím, že Pán nám to všetkým aj v rodine dal preto, aby sme pocítili, čo je to stratiť dieťa, koľké matky opätovane, jedné tu z nich bude svedčiť po mne, strácajú dieťatko, nemôžu počať, napokon počnú dieťatko, stratia ho, akú tí musia cítiť bolesť, hej, že doma ich nikto nečaká. Ja som mala 5 zdravých detí doma, milujúceho manžela. Keď sme teda dieťatko stratili, cítila som, niečo s tým treba robiť. Ešte som nevedela, že ho treba pochovať, ale cítili sme v tom našom programe Nechajte maličkých žiť, alebo teraz s tou kazetou Dieťa je dar. Tam krížová cesta nenarodeného dieťaťa končí, ale ja nemám ani hrob z vedra do kontajnera, potom do pece. A to mi stále rezonovalo, ale vtedy v tom 1998 sme spravili aspoň pamätník nenarodeným deťom v Žiari. Bol prvý v Banskobystrickej diecéze a pravdepodobne druhý alebo tretí na Slovensku. Otec biskup ho inštaloval na Deň matiek 10. mája 1998. Je tam nápis, prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Jan 1.11. V septembri 2001 dcera Pavla za pomoci zase otca biskupa Rudolfa začala študovať na tej pápežskej univerzite. A za zvláštne okolnosti prišla k dokumentu, ktorý popisoval pochovávanie potratených detí v talianskom Novare v Turíne, ako sme videli to video. Toto nové poznanie nás veľmi inšpirovalo. Opäť som oslovila kompetentných v meste Žiari, či by sa to dalo robiť aj u nás. Každej našej nemocnici sa vtedy robilo za rok asi 180 potratov. Počas prechádzok s trojročnou dcérkou som osobne pochodila všetky inštitúcie, ktoré prichádzajú do kontaktu s potratenými ľudskými plodmi alebo vydávajú patričné povolenia, teda nemocnica, hygiena, obvodný úrad, primátor mesta, technické služby, pohrebné služby. Písala som listy, žiadala stanoviská. Všetci boli ochotní spolupracovať, boli úžasní. Na čele s primátorom mesta, ktorý bol vtedy kresťan, ale svorne tvrdili, chýba zákon, chýbajú nám predpisy. Tak vo februári 2002 som sa potom obrátila s prosbou a so všetkými tedy zhrnutými podkladmi a materiálmi na otca biskupa Rudolfa, ktorého som so všetkým oboznámila, aby pomohol on svojou autoritou nájsť spôsob, ako tým znivočeným ľudským tielkám preukazovať patričnú úctu. Otec biskup mi listom zo dňa 22. februára 2003, všetky tie dokumenty mám tu, povedal, že moju požiadavku postupuje bioetickej komisii pri KBS, lebo, citujem, takúto vážnu problematiku treba riešiť celoslovensky a nepatrí sa, aby som konal individualisticky. Odporúčil mi tiež, aby som sa obrátila na politikov, na kresťanských politikov KDH. A citujem otca biskupa, môžete sa odvolať na mňa, ja to na seba beriem. Aj toto je spôsob určitého druhu apoštolátu za život. A tak som písala listy predsedovi Národnej rady, predsedovi parlamentu, predsedovi Danieli Lipšicovi, ktorý bol vtedy ministrom spravodlivosti, Mikloškovi a poslancom Národnej rady za KDH. Otec biskup ďalej navrhol, aby sme sa ohľadom tejto problematiky stretli v roku 2003, 25. marca v Žiari vo farskej zasadačke. Stretli sme sa všetci, ktorí boli ochotní spolupracovať pri pochovávaní potratených detí. Ale záver otca biskupa na základe aj tých poradcov, ktorých vtedy mal, citujem, nám všetkým je to jasné, ide o morálku, ale teraz sa to robiť nedá. Najprv treba postaviť základy, čiže zmluvy so Svätou stolicou a potom nadstavbu, čiže aj pochovávanie detí znivočených potratmi. U nás to bude možné tak o 30 rokov. Vidíte, aj cirkev bola skeptická. Ale keďže sme kresťania, keďže sme aj občania, my občania môžeme ísť ďalej. Cirkev môže byť aj opatrná, buďte jednoduchí ako holubice, opatrní ako hady, ale my občania môžeme ísť s tou kožou na trh, aj by sme mali. Inak nedokážeme nič, ak budeme len opatrní. Musíme byť aj smelí. Aj keď veľa razy za to máme pohanu a oplúvajú nás, ale to oplúvali aj Pána Ježiša. Moje sklamanie bolo veľké, pochopiteľne, ale nezdávala som to. Zostala nám predsa možnosť modliť sa na úmysel, mať raz možnosť z úctou zbierať a pochovávať tela znivočených Božích detí. Pavla teraz teda po 4 rokoch skončila úspešne štúdium a vrátila sa domov na prvom následnom zasadnutí subkomisie pre bioetiku pri KBS, ktorého sa v septembri 2005 zúčastnila v Bratislave, sa doktor Jozef Glasa okrajovo dotkol témy pochovávania potratených detí s tým, že u nás sa to nerobí. Pavla sa prihlásila veľmi chudiatko nesmelo do diskusie s informáciou, ale veď v Žiari sme už na to pripravení 2 roky aj prakticky, chýbajú len potrebné zákony. Pritom ich to veľmi zaujalo, a pretože práve v tých dňoch prebiehali v Národnej rade čítania novely zákona o pohrebníctve, to je naozaj bolo úplne božie riadenie. Poslanec za KDH, doktor Jan Bielik, si od Pavly vypýtal všetky podklady, ktoré som ja dovtedy zhromaždila, vrátane z takej mojej súkromnej zápisnice, z toho stretnutia s otcom biskupom. A on pripravil, doktor Jan Bielik, pozmeňujúci návrh novely zákona, po ktorý sa podpísalo 22 poslancov, a odôvodnil to presne takto. Ustanovenia zakotvujú dôstojné nakladanie s materiálom ľudského pôvodu, rešpektujú možnosti pre zdravotnícke zaradenia pri jeho likvidácii spaľovaním a zároveň zabezpečujú, aby nemohlo dôjsť k odhodeniu časti ľudského tela do priestorov, v ktorom by sa k nim mohli dostať nepovolané osoby. Pochovaním potrateného alebo predčasne odňatého plodu sa tiež umožňuje rodičom dieťaťa psychicky sa vyjadriť z jeho stratou. Vtedy bola parlamentná kríza, ak si to pamätáte, v roku 2005, ktorú vyvolalo Ruskovo ANO. Béla Bugár riadil schôdzu 23. septembra. Jan Bielik sa prihlásil do rozpravy v druhom čítaní a predložil pozmeňujúci návrh zákona o pohrebníctve. A tak 23. septembra 2005 bola konečne prijatá novela zákona o pohrebníctve číslo 470/2005 zbierky, ktorou sa umožňovalo prvý raz pochovávať potratené deti u nás. Zákon nadobudol platnosť 1. novembra 2005, teda 2,5 roka po našom stretnutí s otcom biskupom v Žiari. Oni predpokladali 30 rokov. Po 2,5 roku s Božou pomocou, s obetami, modlitbami. Vidíte, čo dokáže? Naozaj sila vôle človeka s Božím požehnaním. Od 1. januára 2011 je tak však platnosti nový, potichu zmenený prvou Ficovou vládou zákon o pohrebníctve, ale je stále platný číslo 131 z 2010, ako Pavla citovala. V zápase za život sme ďalej pokračovali a vydali sme v roku 2009 teda za pomoci sponzorov toto CD-čko v počte 1000 kusov, ktoré sme, ako som vám povedala v tej prvej reakcii na pána doktora Haško a pána docenta, toto CD-čko v počte 1000 kusov, aby lekári, kňazi alebo aj verejnosť, ktorá sa stretne s matkou, ktorá váha prijať svoje dieťatko, aby ho darovali, aby vypočula toto hudobnoslovné pásmo a veríme, že zmení svoj názor. Potom ešte v roku 2012, tiež som to hovorila, 3000 kusov sa znovu vydalo vďaka poslancom za KDH. A ešte, ak by bola vôľa, mohli by tieto CD-čka už za naozaj veľmi nízku cenu byť ďalšie vydané. Je to súčasťou apoštolátu za život. Moje stanovisko. Verejnosť je naozaj o prijatí zákona málo informovaná. V praxi sa veľmi ťažko tento zákon uplatňuje. Pochovávanie všetkých potratených detí je neoddeliteľnou súčasťou kultúry života. Preto bolo potrebné založiť občianske združenie, ktoré by v súčinnosti príslušného farského úradu, nemocnice, mestského úradu a cintorínskych služieb za pomoci dobrovoľníkov, tak ako aj v Novare pri Turíne, zabezpečovalo aspoň raz za mesiac obrad pohrebu takto potratených detí, vrátanie uloženia ich pozostatkov na vopred určené a pripravené miesto. A v nevoľnom je od 22. februára 2012, čiže presne 25 rokov od podpísania inštrukcie Donum Vitae, ktorú podpísal vtedajší kardinál Ratzinger, neskorší náš svätý otec Benedikt XVI. Presne 25 rokov na deň bolo inštalované to pietné miesto, kde sa môžu pochovávať potratené deti, prvé na Slovensku. Už nebudem hovoriť, ako toto pietné miesto vlastne vzniklo, hoci je to veľmi pre nás veľmi dôležité. Monsignor Marián Bubnec ho teda 22. februára 2012 inštaloval na Popolcovú stredu. V kostole premenenia pána v nevoľnom za účasti kňazov, kresťanských politikov, médií a veriacich slúžil Monsignor Marián Bubnec koncelebrovanú svetu omšu, po nej posvetil pamätník, ktorý je súčasťou prvého diecézneho pietného miesta pochovávania potratených detí na Slovensku. 3. maja 2012 bolo z iniciatívy našej rodiny na ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované občianske združenie TOBY so sídlom v Predstavlkoch. Jeho poslaním je poskytovať rodičom potratených detí odborné poradenstvo, právnu aj konkrétnu pomoc, ako dostať telesné pozostatky svojho dieťatka zo zdravotníckeho zariadenia. Odborným garantom je Pavla Poloňová Bicianová. Občianske združenie TOBY zabezpečí aj pochovanie telesných pozostatkov tých potratených detí, o ktoré nikto neprejaví záujem. Ja verím, kým sa budú legálne u nás deti zabíjať umelými potratmi, tak sa nám podarí aj pochovávať deti z týchto umelých potratov. To bude, a verejne, to bude tiež taký veľký, silný apoštolát. My, zdravotnícky personál, rodičia, dáme si zabiť dieťa, ten personál nám to vykoná, však ešte dostane za to aj zaplatené. Druhý to s láskou zoberú, s veľkou úctou a pietou pochovajú. Myslím, že je to naozaj potrebné. Cirkev hneď reagovala vlastne aj zásluhou Danielky Obšasníkovej. Tiež v roku 2008, myslím, mali výjsť nové cirkevné pohrebné obrady a na tej strane 139 je tam aj modlitba pri pochovaní nenarodených potratených detí. Vlastne na základe súdzeho zákona sa môžu pochovávať tieto potratené deti. Už je to naozaj jasné a takto sa nám oveľa rýchlejšie podarí presvedčiť verejnosť, že nám vydajú, a nielen rodičom, ale aj nám, možno tomu občianskému združeniu, a telesné pozostatky potratených detí a budeme ich pochovávať aj tých zumelých potratov. Verím, že toto naozaj bude účinný apoštolát. 18. mája 2012 sa nášmu občianskému združeniu podarilo z Novozámockej nemocnice dostať telesné pozostatky potrateného dieťatka manželov Peťka a Lenky Naďových, malého Matejka. Neznalo zákona vedenia nemocníc a nepochopiteľná necitlivosť nemocničného personálu spôsobujú veľké rany na duši rodičov potratených detí. Už napríklad len tým, že 26-centimetrové telíčko malého Matejka, ktoré im na veľké rôzne procedúry konečne vydali, nazvu v tom odovzdávajúcom sprievodnom liste biologický odpad. 26-centimetrové dieťatko, lekári. Matejka si mamička pokrstila krstom túžby, cítila to tak, nevieme, ako to platí. A o tom, koľko problémov s tým mali, aby jeho telíčko mohli dôstojne pochovať, vám povedia oni sami. Peťo a Lenka Naďoví, spatí pri Nitre.
Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďakujeme za slovo a za túto možnosť podeliť sa s vami o našu skúsenosť prežitú. Sme manželia Naďovi z Paty, manželi sme 4,5 roka. Matejko sa narodil 18. mája 2012 po viac ako trojročnej snahe otehotnieť. Veľmi ochotne nám pomáhal podporoval aj pán doktor Valen Feles, ktorým som tu prítomný. Matejko bol vytúžené, vymodlené dieťa. Až sa mi nechcelo veriť, keď mi Lenka ukázala prvý pozitívny tehotenský test. Tehotenstvo prebiehalo bez komplikácií a problémov až do 21. týždňa.
Ten týždeň, 21. týždni v pondelok, som začala slabo krvácať a mali sme zvýšené výsledky v triple testoch, tak nás poslali na genetiku a stadiaľ nás poslali na 3D ultrazvuk. Na 3D ultrazvuku nám povedali, že všetko je v poriadku a tam sme sa vlastne aj prvýkrát dozvedeli, že to bude chlapec. Pán doktor nám s úsmevom poprial šťastné tehotenstvo a bezproblémový pôrod. A to sme netušili, že Matekovi zostáva už len pár hodín života. V priebehu dňa som volala svojmu lekárovi. Ten mi povedal, aby som na druhý deň prišla do ordinácie, pretože to krvácanie sa zhoršovalo. Ten deň nariadil okamžitú hospitalizáciu v Nových Zámkoch. Hneď na začiatku poviem, že v 22. týždni tehotenstva nepovažujem pôrod dieťaťa za potrat. A myslím si, že každá matka, ktorá to zažila, to povie takisto. Hneď ako ma v stredu prijali, ma dali na pôrodnú sálu, pretože som už bola veľmi otvorená a povedali, že nedá sa už nič robiť, len čakať na to, čo príde. Tam som prvej lekárke povedala, že chcem Matejka pokrstiť, keď sa narodí živý a keď nie, tak ho chceme pochovať. Veľmi hrubo a arogantne mi odvrkla, že na to sú zákony a že do 500 gramov to je len biologický odpad a že budeme čakať na prírodu, čo príde. Bolo to pre mňa veľmi ťažké a hlavne preto, že ja som stále cítila pohyby maličkého. Celý ten čas som sa modlila, aby som nemusela rodiť pri tejto lekárke. Vo štvrtok prišiel ďalší lekár a znova som sa dočkala zápornej odpovede, no povedal to ľudsky, že podľa zákona to nie je možné. Peťa, manžela, po celý čas ani nikoho z rodiny za mnou nechceli pustiť, pretože by tam mohol prísť k infekcii. A až vo štvrtok ma dali zo sály vlastne na izbu a po obede som uprosila sestričku, aby aspoň na chvíľku pustila Peťa ku mne. Umožnili nám to asi na 10 minút miestnosti, kde bolo ďalších, myslím, že 3 alebo 4 páry ďalšie tam boli. No toto stretnutie, aj keď krátke, mi dodalo veľa síl. Vo štvrtok v noci som už vedela, že Matejko nám odíde. A vlastne narodil sa zo štvrtka na piatok o 3. v noci. Mal 400 gramov a 26 cm. A sestričky mi ho vôbec nechceli ukázať. Až lekár im povedal, že nie je tam dôvod, prečo by som ho nemala vidieť. Lekári to klasifikovali ako potrat.
Vo štvrtok som sa dozvedel od Lenky, že Matejka nám nevydajú, aby sme ho mohli pochovať. Naplnila ma veľká beznádej a frustrácia. Kde tu žijeme v 21. storočí? Úcta k človeku im nič nehovorí. Vnútorný hlas mi stále hovoril, že či je to určite tak, po ceste domov mi napadlo, že po svätej omši si pozriem na internete pár kontaktov na gynekológov, pohrebné služby a skúsim zistiť, kde je tá hranica medzi potratom a pôrodom. Táto myšlienka sa bila s myšlienkou, nechaj to tak, nerieš to. Ver lekárom, oni sú predsa študovaní. Stihol som svätú omšu, pamätám si, že bol sviatok ranného vstúpenia Pána. Celú omšu som preplakal, bol som plný beznádeje. Po svätej omši som s priateľom a známymi, čo boli so mnou, povedal, čo sa deje. Kamarát navrhol, aby sme sa išli pomodliť k jedným známym, k ním domov. Po modlitbe som bol pokojný a dala mi veľa vnútorného pokoja. Tam sa zapalila iskierka nádeje, zdalo sa im, že nejaký zákon predsa existuje. Rozišli sme sa s tým, že každý bude doma niečo na internete hľadať. Známy, ktorý pozná Magdu Poloňovú, vedel, že sa angažuje v oblasti ochrany života detí. Keď sa dozvedela o našom probléme, bola veľmi ochotná pomôcť, dokonca bola ochotná prísť za nami v neskôr nočnú hodinu.
Bolo asi o 11. večer.
Chcela dokonca vybaviť letecký prevoz Lenky do Bratislavy, keďže lekárka jej povedala, že nedá sa nič robiť, musíme čakať na prírodu. Poslala mi mailom všetky potrebné informácie, zákony, tlačivá, postup. Naštudoval som si všetko a plný nádej som ihneď telefonoval ešte v ten večer do nemocnice, že mám v ruke žiadosť o pochovanie, všetky potrebné zákony, skrátka zákony na našej strane. Sestrička vôbec nevedela, kde je službu konajúci lekár. Odbila ma s tým, že to musím riešiť s primárom, aby som prišiel ráno na 7, že primár tam bude. Božie plány ale boli iné. Matejko sa narodilo 3. hodine ráno. Asi o 5. mi volala Lenka, že Matejko sa narodil a vtedy som jej povedal, že máme právo Matejka pochovať.
Ráno, keď bola vizita, som povedala ďalšej službu konajúcej lekárke, že máme právo Matejka pochovať, no aj tá ma odbila s tým, že zákon nepozná a že to treba riešiť len s primárom. Proste si nás pohadzovali.
Ja som už pred 7. ráno so všetkými potrebnými papiermi čakal na primára. Okolo 7. som ho stretol. Povedal som mu, že s ním potrebujem veľmi súrne hovoriť, ale veľmi ponáhľal, lebo mal naplánované sekcie, že okolo obeda, keď skončí, sa mi bude venovať. Nezostávalo mi nič iné, len čakať. Bál som sa toho, aby teličko malého Matejka zatiaľ nezlikvidovali v spalovni ako biologický odpad, ako to oni nazvali. Okolo 10. som volal pani Magde Poloňovej, aká je situácia, že nikto so mnou nechce komunikovať. Všetci sa vyhovárajú na primára. A Magda mi potvrdila, že ide o čas, že musíme konať. Povedala, že zavolá na ministerstvo zdravotníctva, aby poslali do nemocnice nejaký príkaz, aby teličko nezlikvidovali ako biologický odpad. Tiež zavolala riaditeľovi nemocnice, ktorý tiež o žiadnom zákone nevedel, na čo mu povedala, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Doslova sa musela vyhrážať medializáciou a súdom. Medzitým som stretol sekretárku primára, v krátkosti som jej povedal, čo ide. Zavolala ma do kancelárie, že sa na to pozrie. Keď videla všetky tie zákony, povedala, že to musí preveriť na právnickom oddelení a s primárom. Požiadal som ju, aby predbežne zastavila proces likvidácie telíčka môjho synčeka. Volala na patológiu, v noci bol totiž len tento jeden pôrod, ale tam sa nachádzala len placenta, nič iné. Opäť strach, že je už neskoro. O chvíľu zistila, že sa nachádza na oddelení. Už som bol na odchode, zazvonil telefón, nevedel som, kto volá, keď zrazu povedala, je tu, stojí pri mne, dávam ho k telefónu. Volá riaditeľ nemocnice. Začal na mňa kričať, čo to má znamenať? Prečo sa vyhrážate medializáciou a súdom a ministerstvom, že mám zavolať tej pani, nech mu láskavo nevyvoláva, že prečo to riešime najskôr, neriešime najskôr s primárom, ale hneď vyvolávame na ministerstvo. Slušne som mu vysvetlil situáciu a uistil som ho, že pokiaľ budú naše práva dodržané, nemusí sa obávať žiadne medializácie ani súdov. Povedal, že to preverí u právničky, že je mu ľúto, čo sa nám stalo a že sa budú snažiť nám výjsť v ústretí. Sekretárka bola prekvapená touto našou požiadavkou na pochovanie predčasne narodeného Matejka. Povedala, že skôr sa stretávajú s tým, keď sa narodí dieťa v neskoršom štádiu, že už je to považované za pôrod, že aj keď sú rodičia veriaci, že nemajú vôbec záujem o to teličko pochovať si ho. Preto bola veľmi prekvapená a milo prekvapená, že sa niekto našiel a že zákon je takýto platný, že je možné aj predčasne narodené dieťa pochovať. Okolo obeda prišiel primár, už bol oboznámený so situáciou, len sa opýtal, kde máte papiere, ja vám to podpíšem, máte na to právo. Vysvetlil som im celý postup, čo treba, teličko medzi tým zaniesli na patológiu. S papiermi som išiel na patológiu, takisto tam vysvetlili ďalší postup a nasledovalo obstaranie pohrebu.
Ja by som ešte chcela dodať, že mňa lekári, keď ma vlastne dali z tej porodnej sály už na izbu po všetkom, tak ma nechali 5 dní samú na izbe a to bolo to najhoršie asi, čo mohli, pretože ja som myslela, že ma stade povezú na psychiatriu.
Lenku po 5 dňoch pustili z nemocnice. 23. mája sme Matejka pochovali normálnym cirkevným pohrebom. Za pomoci aj za účasti Magdy Poloňovej. Po tom pohrebe, po pár dňoch, nebolo to ľahké, ani to nie je ľahké, berieme ho stále ako člena našej rodiny. Sme si povedali, že nevieme, prečo sa to stalo, ani lekári nevedia presne povedať príčinu. Sme si povedali, že nemôže to zostať len tak zabudnuté. Preto sme tu, aby sme svedčili, aby sa týmto zákonom a touto možnosťou oboznámilo čo najviac ľudí, kňazov, nemocničného personálu. Ďakujeme za pozornosť. Thank you.